Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевнең 85 яшьлек юбилее уңайыннан аның адресына төбәк җитәкчеләреннән, Россия һәм читил сәясәтчеләреннән, дипломатлар һәм башка танылган шәхесләрдән котлаулар килде. Аның хөрмәтенә Татарстанда фотокүргәзмә ачылды. Экспозицияны Хәзинә галереясында карарга була. Моннан тыш Россия президенты Владимир Путин Шәймиевне изге апостол Андрей Первозданный ордены белән бүләкләде. Казанда Минтимер Шәймиевкә 85 яш тулу уңайыннан үткәрелгән тантанада Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко, Россия Федерациясе Президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко катнашты. Сергей Кириенко Владимир Путинның котлавын укып ирештерде. Моннан тыш чарада Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулу вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Россия Федерациясе Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин шулай ук илнең күп кенә төбәкләреннән кунаклар катнашты. Татарстанның беренче президенты дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев үзен 85 яшьлеге белән котлаучыларның барысына да рәхмәт әйтте. Ул Татарстанның уңышларында Россия һәм республика җитәкчеләренең аның халкының уртак тырышлыгына зур роль бирелүен әйтте. Күп еллык хезмәттәшлек һәм үзара аңлашу өчен республиканың яңа тарихына язылган уртак зур эшләр өчен рәхмәт сезгә. Хәтерлим әле үземнең 70 яшьлегемдә юбилее минеке, еллары минеке түгел дигән идем. Чынлап та миңа 85 яшь икәненә үземнең дә ышанасым килми. Эш белән мавыкканда бу хакта уйламыйсың. Вакыт юк, диде Шәймиев. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе сүзләренчә, халкыбызның кеше аның хезмәт сөюендә, өлкәннәрне һәм үз ватанын хөрмәт итүдә, гаилә һәм мәдәни кыйммәтләрне саклауда, туган җиргә сакчыл карауда. Әлеге сыйфатлар аңа һәр көнне куелган бурычларны, конкрет эшләрне үтәргә булыша, чөнки кешеләр алдында үзеңә җаваплылык алынган. Без инде хәзер үк хезмәтебезнең искиткеч җимешләрен күрәбез. Мисал китерәм. Быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын дәүләт масштабында бәйрәм итәргә карар кабул иттек. Без илебезнең җитәкчелегенә әлеге зирәк карар өчен рәхмәтле дип билгеләп үтте юбиляр. Ул мондый адымнар кабул итүнең Россия кебек күп динле ил өчен мөһим булуын искәртте. Дәүләт киңәшчесе шул исәптән Болгарны торгызу, аның ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертүне дә атады. Шулай итеп, тарихи фактны бөтен дөнья таныды. 922 елда монда бабаларыбыз дәүләте Идел буе Болгары, хәзерге Россия Федерациясе территориясендә беренче булып ирекле һәм рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән. Мондый тану булмаса, ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын югары дәүләт дәрәҗәсендә бәйрәм итү мөмкин булмас иде, дип истәде Шәймиев. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Россия Федераль Җыены Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко белән очрашты. Искәртеп үтик, Федерация Советы спикеры Казанга Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котларга килде. Рустам Миннеханов Федерация Советына уртак нәтиҗәле эш һәм Татарстан инициативаларына ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Аермалганда Татарстан Президенты Валентина Матвиенкога Федерация Советында Татарстан Республикасы көннәрен үткәргән өчен рәхмәт белдерде. Безнең презентациядан соң сезнең яктан беркетмә икләмәләр бирелде. Булар барысы да безнең эштә җитди ярдәм булды, диде Рустам Миннеханов. Шулай ук яклар республикада яңа коронавирус инфекциясына бәйле вазгыять турында сөйләштеләр. Татарстан Президенты сызыклаганча, төбәк дарулар ИВЛ аппаратлары кислород белән тулы күләмдә тәэмин ителгән, йыгышлы аурулар өчен урыннар резервы җитәрлек. Рустам Миннеханов Россия сәламәтлек саклау министрлыгы һәм федераль оператив штабның ярдәмен билгеләп үтте. Россия Федерациясе Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин җитәкчелегендәге делегация Иннополиста булды. Кунакларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов озатып йөрде. Визит кысаларында делегация Попов исемендәге технопаркта булды. Иннополис университетында IC югары уку йортының робот-техникасы шулай ук пилотсыз такси белән дә танышты. Роман Шәхетдинов делегацияга Иннополис махсус икътисади зонасы, Иннополис университеты шулай ук Иннополис проекты турында сөйләде. Алексей Кудрин ушыратында зур мәгълүматлар кулланып, Иннополис белән уртак проектларны гамәлгә ашыру өлешендә хезмәттәшлек итәргә теләвен белдерде. Татарстанда балалар өчен коронавируска каршы вакцина гыйнвар азагында кайтыр дип көтелә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лупышов Спутник М вакцинасына 200 мең дана күләмендә заказ бирелгәнне әйтте. Вакцинация олыларга кебек үк 2 тапта уздырыла, икенчесе 21 көннән кадала. Балалар өчен вакцина назаль булачак яки борынга тамызылачак дигән сүз йөри, бу дөрес түгел, дип белдерде баш эпидемиолог. Ул прививка өлкәннәрнеке кебек үк кулбашына ясалачагын әйтте. Дмитрий Лопушов прививка ясаган урын 1-2 көн генә авыртып тору ихтималы турында кисәтте. Шулай ук температура булу ихтимал, ул чиракта температураны төшерә торган дару ишергә мөмкин. Прививка турында белешмә дәүләт хезмәтләре порталында булачак. QR-код белән сертификат шунда килә. Эпидемиолог QR-код белән бәйле чикләүләр балаларга кагылмауын әйтте. Казанда санлы бухгалтерия пилот проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бүгенге көндә бухгалтерлек хезмәтләренең 70%-тан артыгы электрон рәвешкә күчерелгән. Бу ресурсларны оптимальләштерергә һәм кагазлар санын минималләштерергә мөмкинлек бирде. Шәһәрдә муниципаль учреждениеләргә бухгалтерлек хезмәте күрсәтү үзәге төзелде. Ул 41 мең кеше эшли торган 500 мәгариф объекты өчен бухгалтер исәбе башкара. 2020 елда төзелгән үзәктә хәзер 340 хезмәткәр эшли. Алар 500 мәгариф учреждениесенә, балалар бакчаларына, мәктәпләргә, өстәмә белем бирү учреждениеләренә хезмәт күрсәтә. Һәм яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 21 гыйнвар, җомга көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяк-көнчыгыштан толгын, һава температурасы 6-11 градус салкын, юлларда бызлавык.